vēlēšanām kurs.
Es domāju, ka viens speciāli ja pašvaldību vēlēšanām nebrauc. Jā. Tas, kad šeit ja gadās, dzīvojošie piedalās vienmēr vai cenšas piedalīties maksimāli saimas vēlēšanās vai referendumos, tas jā, tur atsaucība ir milzīga. Bet es nedomāju, ka pašvaldību vēlēšanas šiem cilvēkiem, kas dzīvo Briselē, ir aktuāls vispār kā tāds.
Tā Toms, Zane un Daci, kas Briselē dzīvo un strādā jau vairākus gadus. Būdami Latvijā alleži piedalījušies pašvaldību vēlēšanās. Viņu iecirkņi būtu Jūrmalā un Rīgā, taču tagad, kad dzīve izveidojusies te un Briselē arī reģistrējušies, pašvaldību vēlēšanas Latvijā vairs nav tik nozīmīgas. Zane gan norāda, ka ne visiem Briselē dzīvojošajiem latviešiem tā ir, jo daudzi te ir ieradušies uz laiku un ar pašvaldībām arvien saista ciešas saiknes.
Bet tā pašā laikā daudzi jau tomēr plāno agrāk vai vēlāk atgriezties, tam gatavojās vai domā par īpašumiem vai būvē mājas vai pērk dzīvokļus un tā jau ir tā saikne, kas ar konkrētu pašvaldību ir saistīta.
Līdzīgi domā arī Edijs, kurš vairākus gadus dzīvo un strādā Briselē, darba dēļ uz pašvaldību vēlēšanām netiek, bet uzskata, ka tās nav mazāk svarīgas par saimas vēlēšanām.
Jo Rīga, esmu no Rīgas un Rīga ir svarīga pilsēta Latvijai neapšaubāmi un arī visā reģionā pēc iedzīvotāju skaita. Tā ir viena no lielākajām pilsētām. Tādēļ ne, es uzskatu, ka tas ir tikpat svarīgs savā ziņā.
Kopš janvāra es esmu Kuldīgas novada iedzīvotājs, tā kā tas ir Kuldīgas novads. Tie cilvēki, kas ir pašvaldības deputāti, viņi tiešā veidā lemj par tiem jautājumiem, kas skar ikvienu konkrētās pilsētas vai novada iedzīvotāju. Un, protams.
Arī Simona uz Latviju vēlēšanu dēļ nebrauks, taču norāda, ka šī ir tā reize, kad atkal domāt par to, kā rast iespēju arī svešumā dzīvojošajiem tautiešiem piedalīties svarīgos politiskos procesos dzimtenē.
Protams, mazliet viņi ir žēl, kad nevar ietekmēt procesus, kas notiek tev tuvā pašvaldībā. Es domāju, ka tas noteikti varētu būt ļoti sarežģīti, bet ja mēs Latvijā varētu ieviest beidzot elektronisko balsošanu un elektronisko vēlēšanu sistēmu, tad iespējams, ka arī pašvaldību vēlēšanas būtu iespējams norganizēt arī piedaloties elektroniski.
Pēc būtības Beļģijā dzīvojošie latvieši ir aktīvi, un ja vien būtu iespējas balsot, tā uzskata Latviešu biedrības Beļģijā valdes loceklis Agnis Sauka.
Arī Latviešu biedrība ir rīkojusi vairākas tādas diskusijas, kur mēs aicinājuši politiķi, piedalīties politiķis, un cilvēki ir aktīvi, viņi nāk un interesējās par lietām, un to mēs arī tā teiksim, biedrības aktivitātēs. Redzam arī mūsu mājaslapāts.
Ideja par iespēju nobalsot internetā, kas varētu dot iespējas piedalīties tiem, kas nav dzimtenē, ir tapšanas stadijā, tā norāda Centrālās vēlēšana komisijas pārstāve Kristīne Bērziņa.
Arī Latvijā politiķi pie šī strādā un turpina strādāt, ir bijušas vairākas darba grupas, taču bija pat arī tāda viena iecera, ka varētu viņu internetu balsošanu pirmo reizi izmēģināt arī šogad pašvaldību vēlēšanās, taču tad, kad šo koncepciju, ko valdība bija izstrādājusi, iepazinās IT jomas pārstāvi, viņi tomēr norādīja, ka vēl mūsdienās ir vairāki aspekti no drošības viedokļa, kas nav tik viennozīmīgi un atrisināmi, un kad šo projektu nevar sasteikt.
Kristīne Bērziņa piebilst, ka interneta balsošana ir tikai viens no veidiem. Vēl ir iespējams arī pasta balsojums. Taču vai jau nākamajās pašvaldību vēlēšanās kāda no šīm iespējām stāsies spēkā ir valdības rokās. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.